是阿嘎什问你。रविंद्र रवि बोझना खबर लोकसभा चुनाव निंदे त्रेने मरल खतर आज नोटिफिकेशन जारी करने न स्थिति छे नामजदगी कागज बनिश कम ते शुरू सबसमत लोकसभा चुनाव निंदे गड़ने की मरल खतर मुहिम छे जोर शोर सान जारी सीएसी पार्टी निंद आला लीडर छे वोटरन पानस कुन फिरन खतर मुख्तलिफ रियासतन मज चुनाव मुहिमन मज सरगर्मी सान हिस्से मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनकोर उधमपुर एकिस अवमी जलसस खिताब तो वनुक जम्मू कश्मीरस मजियन जल्दी असेंबली चुनाव करन इमन सेठ जम्मू कश्मीरस रियासत दर्जते बहाली करन एनआईएन छे बेंगलुरु केस रामेश्वरम कैफे धमाकेसस मज असली मनसूब साजसान जमुलजम गिरफ्तार करमत द आईपीएल क्रिकेट मज लगी आज शामन लखनऊ लखनऊ सुपर जायंट्स टीमस दिल्ली कैपिटल्स टीमस के मुकाबल लोकसभा चुनाव निंदे त्रेने मरल खतर छे नामजदगी कागज बरनिच अमल शुरू सपजमस ये अमल सपज चुनाव कमीशन दिस आज नोटिफिकेशन जारी करने इन पद शुरू दहन रियासतन तो दोन मरकजी एहतमा वाले इलाकन मज सुनमथन लोकसभा सीटन हिंद खतर सपदन स्थिति में मई चुनाव मध्य प्रदेश मज बैतूल हल्क खतर नोटिफिकेशन ते आई अज जारी करन अमे सीट खतर पोलिंग अस दोमिस मरलस में सपदन वाजिन मगर ये सपद वन त्रेमिस मरलस मज स्थिति में मई बैतूल सीट सान त्रेमे मरल खतर नामजदगी कागज हेकन यम रिस कनवुहमिस तारीख तम भरने इमन छानबीन सपद वुहम अप्रैल लोकसभा चुनाव निंदे गड़ने के मरल खतर छ मुहिम तेजम मुख्तलिफ सीएसी पार्टियन हिंद सीनियर लीडर छ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सन मज रैली तो रोड शो मनखद करान यो तिम पन्नन उम्मीदवार हिंदिस हकस में सपोर्ट हासिल करन गडनिकिस मरलस में सपदे सदान स्टेटन तोन मरकजी एहतमा वालन इलाकन मज अखत दोन लोकसभा हल्कन मज पोलिंग अथ सीट सपदन दोत्र मेंबर वाजने सिक्किम असेंबली तो शेठ मेंबर वाजने अरुणाचल प्रदेश असेंबली खतर ते चुनाव यम चुनाव सपदन कनवुही में अप्रैल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनकोर जम्मू कश्मीरस मज उधमपुर एकिस चुनाव रैली खिताब श्री मोदी अनवुन जे जम्मू कश्मीरस मज यन असेंबली चुनाव जल्दी करन यमन सीट जम्मू कश्मीरस रियासतुक दर्ज ते बहाली करन श्री नरेंद्र मोदी अनवुन जे दहिल वादो पत छे जम्मू कश्मीरस मज दहशतगर्दी हिंदे खौफ वरय तो सरहद अपायरे पेठ फायरिंग हिंदे खतर रोस चुनाव सपदान प्रधानमंत्री नून सरकारन कोर मरकजी एहतमा वाले इलाके लूकन हिंद यत्कालिक तकलीफ खत्म करनुक वादपुर तिमकोर खानदेन सियासत पेठ अपोजिशन पार्टियन जोरदार नुकतचिनी तो वनुक कंसित छुन जम्मू कश्मीरस तूत नुकसान वातनमुत यूत खानदानों दिस चलावन इन वाजनो पार्टियों जरी वातनाउन शाम तिमोन जे इन वे लोकसभा चुनाव छन सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर मुंतखब करें बल्कि मुल्कस मज अख मजबूत सरकार बनावी ब्रो एकिस हिंदी रोजनाम सित इंटरव्यूस मजवन प्रधानमंत्री पत्मन दहन वरियन मज छ तिहन सरकारन करप्शन खत्म करनस अवलीन तरजीह दिसमस तो तिमो बद उनवनी करन वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करनुक अजम करमुत तिमोन ज करप्शन कमि ते सथुक ऐसतन एम सी मुल्क के लूकन पेट असर पेवान तो इथन लूकन खिलाफ यम मुल्क के लूकन ज बेहबूदी खतर थावन आमुत पोंस चोरी छ निवान कार्रवाई गचन खत्म तिमोन ज सन जिसास सुधास मज सरकार बनावन पत पूरी तौर तुल सरकारन करप्शन गालन खतर कदम प्रधानमंत्री उनसे लूकन मज छु बीजेपी खतर त्रेम वारे मुतलक जोश खरोश नजर गचान तिमो उनसे हताके چھو اپوزیشنس تام تی بھیت زی این ڈی اے سرکاری بی برسر اقتدار یہ چھ وجہ زی واری اپوزیشن لیڈر چھ چناؤ مہمن مز شرکت کرن نش لبوی روید مئت بد انوانی پیٹ پردھان منتری سندن رمارکن متعلق میڈیا سے کدبات کران مون آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادون زی تم چھن بہار کن معاملن ام کے نوجوانن کاشکارن تو بڑس پیمانس پیٹ ہجرت اس متعلق کانت کت کران پردھان منتری شری نریندر مودی ان ونمت زی بھارت چینس درمیان تعلقاتن مز خلاف معمول صورتحال پت کن تراؤن باپت چھ دون ملکن درمیان سردی حالت سند پوری طور چار کر نکاجت تمون زی بھارت چینس درمیان مضبوط پرمن تعلقات چھن صرف دون ملکن ہندی اوت خطر اہم بلکہ درست خط تا عالم باپت تے اکس امریکی رسال ست انٹرویوس مز بو پردھان منتری ان ومید جس سفارتی تو فوجی ستھن پیٹ مثبت تو تعمیری نویت چھ باہمی کت بات ذریعہ ہکن دوشوئی ملک سردن پیٹھ امن سکون بحال تو برقرار تھوت بھارتی جمہوریت اس پیٹھ کت کران ون پردھان منتری جب ملکس مز ووٹرن ہز لگاتار بڑوئی شمولیت چھ جمہوریت اس مز لوکن ہز یچ تو پچ خطر اک بڑ سند تمون عالمس اندر ساری کھت بج جمہوریت سند حیثیت دیت سن ساس کنوہس مز عام چناؤن اندر زیدز 7 ملین لوکو ووٹ تمون یت عام انتخابس مز تراون زیدز 9 ملین اہل ووٹر پنن ملل ووٹ سارنی سیاسی پارٹین ہند بڑ بڑ لیڈر چھ مختلف ریاستن مز چناؤ ریلین خطاب کران یل زن لوک سبھا چناؤن ہند گوڈنک مرحل خطر پولنگ ہند تاریخ قریب واتن چھوان اکوہن ریاستن تو مرکزی اہتمام والن علاقن مز اکت دون سیٹن ہند خطر پولنگ سب دے کنوہی میں اپریل سینئر بی جے پی لیڈر تو پردھان منتری شری نریندر مودی ان ون مجھے سن ساس سوہک لوک سبھا چناؤ کرن وکسد بھارت مہم اک نو توانائی فراہم رات راجستھانس مز کرولی اکس چناؤ ریلی خطاب کران ون تمو جب پتمن دہن ورین آو بی جے پی تمن مسلن ہند حل تلاشت یہ مسل کانگریسن ترک اس کرمیت تمون زی کانگریس رو دہل وادن غریبی ہٹاؤ نار دیوان مگر اس این ڈی اے یم 5 کروڑ بھارتی غربت مز نبر کیڑی تمون زی کانگریسن تریو کسان پنسی راہ مکرمس پیٹ مگر بی جے پی رود کاشکار باین خوشحال بناون خطر کم کران پردھان منتری شری نریندر مودی ان کو رات اتراکھنڈس مز رشیکیش اکس چناؤ ریلی خطاب تو ونک مرکز اس مز این ڈی اے سرکار ان ملک پتمن دہن ورین دوران سٹھا مضبوط بنوم تمون یل تی ملکس مز اخ کمزور تو غیر مستحکم سرکار اس دشمن تل فید تو دہشت گردی وار پن پک تمون سے تہند سرکارن ائی فوجین ہند خطر اخ رینک اخ پینشن سکیم بابل تمون زی مرکز اس مز بی جے پی سرکارن کر فوجین میڈ ان انڈیا بلٹ پروف جیکٹ فراہم تو تہذ زندگی آئی بچاؤن سابق کانگریس صدر راہل گاندھی ونمت زی ملکس مز بڑ مسل اخ بے روزگاری ہند تو بیاک افراط زرک مسل مگر دوئمن معاملن چھ زیادہ اہمیت دنیوان تم اس راجستھانس مز انوپ گڑھ اکس عوامی میٹنگ خطاب کران یہ خبر چھو تو آکاش ونی پر بوزان کشیرن مائیگرنٹ ووٹرن اک بڈ راحت واتناوان کور چناؤ کمیشنن جمی تو ادھمپور روزن والن مائیگرنٹن ہند باپت فارم ایمک ضبط ختم فارم ایم کشیرن مائیگرنٹ ووٹرن ہند دس پنن ووٹ دن خطر استعمال بان کرن ای سی آئی ایم کور تاہم یمو جایو نیبر روزن والن مائیگرنٹن ہند خطر اکس نوٹس مز اعلان زیتن مائیگرنٹن ہند خطر فارم ایم روز جاری مگر تمن آس نوئی گیزٹڈ افسر سنج سرٹیفکیٹ ہند حاجت تمن چھ امی بجائی سیلف اٹسٹیشن کریں بھارت چناؤ کمیشنن ون زی جمی تو ادھمپور ین سارنی مائیگرنٹ زونن مز خصوصی پولنگ سٹیشن قائم کرن جمو کشمیرس مز لوک سبھا چناؤن ہند گوڈنک مرحلہ باپت تیاری دوران کشتواڑ ضلع کن مڈو وڑون علاقن من سکیورٹی اہلکارن اہم تعینتی کرنامس یہ تعینتی سپز ضلع چناؤ دفتر تو بھارتی ہوائی فورس چو مشترک کوششوں ہند برکت آکاش ونی جمیک نمائندن خبر دس مز کل آئی اکت ارشیت اہلکار تریو انڈین ایئر فورس ہیلی کاپٹر ذریعہ امن جائن تام واتن امن اہلکارن مز اکت چویتجی سی اے پی ایف اہلکار تو چویتجی جموں کشمیر پولیس افسر شامل جموں کشمیر مز سرحدی ضلع راجوری ہندس نوشہرا سیکٹرس مز اکہ گمی دفاع کمیٹی مثیلی بہودری ہند کارنام انجام دیوان تو حب الوطنی ہند جذبک اظہار کران سرحد اپار پٹ منشیاتن ہز سمگلنگ ہز کوشش ناکام کرمس یم کس نتیجس مز منشیاتن ہند اک بوڑ مقدار برآمد کرنا آو قومی تحقیقتی ایجنسی بنگلورو کس رامیشورم کیفے دماغ کیسس مز ملزم گرفتار کرمت ملزم عبد المتین تاہا تو مصور حسین شہزیب آئی کولکتہ نک اکہ ہائیڈ آؤٹ مز گرفتار کرن این آئی اہن ون ز عبد المتین تاہا چھ امہ دماغ چھ منصوبہ سیزی تو یہ انجام دن وول اصلی سرغن تو مصور حسین شاہ زیبن اوس یہ بم کیفیس منز تھومت قومی تحقیقتی ایجنسی یہ اخ نفر گرفتار کورمت اس پیپلز لبریشن فرنٹ آف انڈیا پی ایل ایف آئی دس نو سر وطل نچن کوشن مز ملوث اوس این آئی اے مطابق آئی جھارکھنڈ تو اسمس مز مقمی پولیس کے مت ام کن ٹیمن ہند دس چھاپ تراؤن تو تلاشی کرن ات کاروئی دوران آو جھارکھنڈ کے کھنٹی ضلع پٹھ بنود منڈا گرفتار کرن یس پی ایل ایف آئی اک ہتھیار بند کاڈ روس امریکی صدر جو بائیڈن کر واشنگٹن مز وائٹ ہاؤس جاپان تو فلپائنز کن لیڈرن ست گڈن کے سہ فریقی بہلپا اجلاس میزبان دری یہ بہلپا اجلاس سپود چین ست ان دون جنوب مشرق ایشیائی ملکن ہند علاقائی تنازن ہندس پس منظرس مز میٹنگ پت جری کن عام تس اکس مشترک ویژن بیانس مز ون آمت زم واشنگٹنس مز یکساں شریکن تو بھروس مند دوستن ہند حیثیت جمع سپدمت تو تم تم اولین مقصد متحد سپدمت اس تم اکس آزاد تو کھل بھارت بحر القاہلس تو بین الاقوامی قونونس پٹ مبنی بین الاقوامی نظامس متعلق مشترک یمو لیڈرو کور جنوبی چینی صدرس مز چین کس خطرناک تو جیرحان وطیرس پٹھ سنگین تشویشن ہند اظہار انصاف کس بین الاقوامی عدالتس مز ججو یکرائے سپدت اسرائیلس حکم دتمت جسو گچے غازاس مز فلسطینی آبادی کا ژیر لاگن ورے بنیادی خوراک سپلائی یقینی بناون بین الاقوامی انصاف عدالتن ونمت غازاس مز فلسطینین ہند ابتر حالات زندگی طاقت تفاق کشی بڑان رات کس حکمس مز ون بین الاقوامی انصاف عدالتن اسرائیلس گچے غازاس مز لوکن بلا خلل بنیادی سہولیت تو بپاس انسانیت امداد یقینی بناون کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہارو رات شمن امید وانکھڑے سٹیڈیمس مز ممبئی انڈینز رائل چیلنجرز بنگلورو ستو وکٹو ست ممبئی ایس اکت ستنمت رن کریں میچ زین خطر ام کر پندہ اشاریہ ترن اوور مز ترن وکٹن پیٹ اکت نمنمت رن آز لگے لکھنؤ بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپائی ایکانا سٹیڈیمس مز لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیمس دلی کیپٹلز ٹیمس ست مقابل میچ گچے بھارتی معیاری وقت مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع بلٹن چھ خاص خاص خبر بوزو بے ایک پھر لوک سبھا چناؤ ہند تریم مرحل خطر آز نوٹیفکیشن جاری کرنے ستی چھ نامزدگی کاغذ بنش کم تے شروع سبز مز پردھان منتری نریندر مودی کور ادھم پور اکس عوامی جلسس تابت ونک جمو کشمیرس مز جلدی اسمبلی چناؤ کرن یمن سے جمو کشمیرس ریاست درجہ تہ بحالی کرن خبر واتان